Firika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Firika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Firika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka anao mpiaino manaraka amin'ny fandarana amin'izao takariva izao. Ambiompoana ny tantsaha-pamokatra manerana ny nosy sy ny mpanjifa eto andrenivohitra ny eny amin'ny kianja maki Andohitapenaka mandritra amin'ny dimy andro. Hoentina aminao eto ny ako ny fanokafana ny fermada andihany fahadimy amby roapolo. Fiofanana andraisan'ny olona maro anjara na ny formation de masse midinika amin'ny fomba hanatsarana azy io mba hamoahana lasim-pan'ny fanonimbonana ny tambazotra ny roa ivotoerana. Mpampiofana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra eto Madagasikara na ny tambazotra farmada. Nisy moa ny atrikasa nataon'izy ireo teto Antananarivo ny telopolo sy ny raika amin'ny telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Hitondra ny tsara ho fantatra momba ity fiofanana andraisan'ny olona maro anjara na ny formation de masse ity ato amin'ny fandarana ry zareo amin'ny farmada.
Irka.
Miroborobo betsiro ankehitriny ilay karazana fampiofanana atrehan'ny olona maro na ny formation de masse. Tsy voafaritra mazava nefa ny fehipetra mahafampiofanana azy ireny, indrindra fa ny lasim-panofanana. Ny karakara atrikasa andiniana momb'izay fanofanana andraisan'ny olona maro anjara na ny formation de masse eto Madagasikara izay moa ny tambazotra farmada ho fanatsarana ny tolom-panofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra eto amintsika. Vahiny nirika ary zareo amin'ny farmada dia ny filohan'ny randrianarijao obiarso andriamatoa bela victoro talehan'ny sefpam menabe ary andriamatoa teodor justin talehan'ny kafpa iboka any fianaratsoa. Andriamatoa randrianarijao obiarso filohan'ny farmada nisy araka nyvoalaza teo ny atrikasa nitanterahanareo teto Antananarivo nandritra ny roa andro ny farany volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Inona aloha ny tsara ho fantatra momba azy io, ny antony nanaovana azy ary ny tanjona nikendrena tamin'izany?
Ny farmada araka ny viana sy ny tanjona nananganana azy hatrany amboalohany dia ny hanatsaranana ny tolom-panofanana sy ny manodidina ny fanofanana eo amin'ny fambolena sy ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra rehetra. Ity atrikasa natao andeha dia toy ny atrikasa izay efa nandeha teo aloha efa nisy anankiray mba ho fanatsarana ny tolotra formation de masse eto Madagasikara. Ny zavatra tsapa dia samy manao formation de masse daholo ny mpisehatra rehetra manerana ny nosy, samy manangona olona marobe, ny sasany miendrika fanentanana, ny sasany miendrika fampiofanana amin'ny fotoana fohy de fohy, ny sasany miendrika famporisihana iroso any amin'ny ivotoeram-panofanana andalina bebe kokoa, de lasa tsy fantatra intsony inona ny tena lasim-panofanana mendrika an'izany anarana hoe formation de masse izany. Ity atrikasa ataonay amin'izao ity dia atrikasa fampiofanana na sy fampafantarana ny tena tokony ho endrika isehoan'ny formation de masse amin'ny akapobeny amin'ny seham-panofanana rehetrarehetra ary ho adisisika ihany koa na plaidoye eo amin'ny manam-pahefana sy eo amin'ny mpisehatra manontolo mba hanaraka ny lasim-panofanana formation de masse ny rehetra aorian'izao fiofanana izao.
Azonao azavaina misimisy kokoa ve inona izany atao hoe formation de masse zany?
Ny formation de masse any dia fampiofanana tolotra olona maromaro anisa miara-manatrika ny fiofanana izay tokony hahafeno ny fehipetra ihany toy izao hoe ity no fahaiza-manao na fahalalana ampitaina amin'ny alalan'ny formation de masse ka rehefa atao ny fanamarina na aorian'ny fahavitan'ny fampiofanana dia manana sy mahazo ireo traikefa na fahaiza-manao ireo tokoa ny mpiofana nandray anjara tamin'ny formation de masse. Tsy miova mihitsy ny endriky ny fiofanana rehetra na inona na inona iantsontsika azy fa tokony ho manana ny fahaiza-manao le tanora na le mpandray anjara ny fiofanana rehefa avy eo ny zava-misy mantsy dia lasa somary fanentanana fampafantarana zavatra anankiray fotsiny io ohatra atao amina toerana iray iangonan'olona maromaro dia fantsontsika sahady hoe formation de masse nefa rehefa antaniana le mpandray anjara rehefa avy eo mety tsy mahafena teboka iray na roa amin'le seham-piarina na seham-piofanana izay nandraisany anjara akory izy dia io zany no tiana hitsy amin'ny alalan'izao atrikasa faharoa makasika ny formation de masse ataon'ny farmada izao
makasika an'izay formation de masse izay inona zany ny fepetra ilaina mba hoe formation de masse ny ataon'ny fikambanana iray na ny toeram-panofanana anankiray
amin'ny ankapobeny dia mandray mpisitraka maromaro ny formation de masse matetika dia heverin'ny olona fa rehefa manjatony na roanjato dia formation de masse ny antsoana azy eto Madagasikara hatreto matetika ihany koa dia fohy ny fempotoana anatanterahany azy mety tapakandro na ray andro aorian'izay dia efa mizara fanamariana ny fahavitanany fiatrehana ny formation de masse ireo mpikarakara tsy voafetra amin'ny fotoana fahalavany ary tsy voafetra amin'ny toerana sy ny fomba fampitana azy ny formation de masse fa afaka mampiasa ireo outils de formation ahafahana mampita ny fahaiza-manao daholo ny formation de masse tahaka ireo karazana formation hafa ny zava-dehibe dia ny hoe voafehy ny mpandray anjara ve ny tondrozotra na ny teknika na ny fahaiza-manao tiana ampitaina aminy aorianan'ny formation de masse ny tena tsindriana eto dia tsy fanentanana hiroso mankany amin'ny sekoly anankiray na hanaraka fiofanana anankiray ny formation de masse fa tena misy vendikevitra tiana ho ampitaina amin'ilay olona voafehin'ilay olona iny zavatra iny avy eo ary ahafahany manatsara ny asany rehefa avy eo aty amin'ny farany rehefa mahafeno an'izay fepetra izay dia mety ho voasokajy ao anatin'ny formation de masse
izavy moa izany mandray anjara amin'ity atrika azy ity
araka ny antom-pisian'ny farmada dia voalohany ireo ivitoeram-panofanana sy mpikambana atao anatin'ny farmada no mandray anjara satria izy ireo no isehatra hanatanteraka an'izany formation de masse izany ary hampiely amin'ny namana manontolo ny fomba fanatanterana ny formation de masse araka ny lasitra izay ifanarahana eto faharoa dia misy manamahay avy ao ministera ny enseignement technique et formation professionnelle izay manamora ny fanatanterana ny atrikasa ary ireo izay olona hafa hita fa tandrify tokony afaka ifampizaratra kefa sy afaka anao fanadiadiana sy fandalinana lalina makasika ny endrika tokony hitondrana ny formation de masse dia ny membre ny conseil d'orientation any farmada no fanampiny fahatelo
inona zany tena andrasanareo farmada amireo mpandray anjara
ny afe ny endrika fisehoan'ny formation de masse ny afaka anao fampiarana eny amin'ny tontolo ny fampiofanana izay hiatrehany ny lasim-panofanana formation de masse izay avoakany ty atrika asa ity ary ny hanaparitaka an'izay lasim-panofanana formation de masse izay any amin'ny mpisehatra manontolo namana satria raika amin'ny 50% ny mpikambanao anatin'ny farmada da vitsy de vitsy zahay ato manodidina ny 25 ny mandray anjara dia mbola manana didy zahay araka ny antom-pisian'ny farmada ihany koa ny fampizaratra kefa amin'ireo mpikambana namana
le hevitra hovozinareo io ve natokana ho ampikamba amin'ny farmada iansa mety hitatra amina rafitra hafa
ny farmada dia tsy mialinjafy ary mankasitraka ny fahatongavany rehetra misehatra ao anatin'ny fampiofanana makasika ny tontolo ambany vohitra sy ny fambolena sy fiompiana noho izany izay rehetra misehatra ao anatin'io dia tena misokatra ny varavaran'ny farmada afaka mifampizaratra kefa izahay ary afaka mitondra ny fanatsarana iaraha-manana mba ho tsara kokoa hatrany ny tolotry ny fampiofanana izay homentsika ireo mpanjefa
zay le hoe formation de masse zay ve raha voady araka ny tokony ho izy ny fepetra ahafahana mampita fahalalana ho an'ny tanora sy ny tantsay ny ambany vohitra izy io
tena ny tanora sy ny tantsainy ambany vohitra no anisan'ny sibla voalohany amin'ity formation de masse ity satria izy ity dia mora mahakasika olona marobe amin'ny lohahevitra tokana na maromaro ka tsy mifidy zany izy ity fa isika rehetra dia natao afaka ho mpanjifa ny formation de masse amin'ny lohahevitra anankiray fa ny zava-dehibe tena takian'ny farmada dia ny hoe voarain'ny mpanjifa ny teknika na ny fahaiza-manao izay natolotra tao anatin'ilay formation de masse voafehiny ary azo ny anatsarana ny tontolon'ny asany.
Atrika safaroa moa no natao teto Antananarivo ary mbola isy mifahatelo tanjona ny anolorana lasim-pany fanan'iombonana momba io fanofanana andraisan'ny olona maro anjary io. Hitotika ato amin'andriamatoa Théodore Justin talehan'ny kafpa hiboaka fianaratsoa indray isika ho anareo amin'ny fianaratsoa. Inona nanosika anareo a andray anjara amin'izao atrikasa izao?
Ny antony andraisanay anjara aloha voalohany a zahay dia mpikambana feno amin'ny tambazotra farmada, dia no koa mpikambana koa zany amin'ny teneny koa amin'ny teny frantsay conseil d'orientation, zany hoe manana andraikitra zany a anatsara ny fomba fanofanana eto amintsika eto Madagasikara mahakasika an'izay fanofanana arakasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Zay aloha zany voalohany no nandraisana anjarany ity. I zava-dehibe koa ty fiofanana ty satria ny fanjakana zany tena miazakazaka amin'ny hoe mba betsaka ny tanora voahofana ka isehatra amin'ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Zay fiazakazaka zay nefany a ndraindray very zany ny kalitao a sy ny tena fototry n'ilay fiofanana, ka hahafahan'la tanora orinan'ny fiofanana zany a tena hiantsehatra amin'izay resaka famokarana sy ny asa amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Zay fahatsapahana an'izay zany a no nahatonga ny farmada aloha voalohany a mba te anosokevitra amin'ny fanjakana amin'ny fomba mihaja zany hoe aleo a rehefa hiazakazaka ihany tsika. Zay koa zany moa no antom-pisianay anofana zay a, ary eritreretinay koa zany anofana betsaka fa zay miazakazaka anofana tanora betsaka zay a sy ny kalitao zay azy de tokony misy fenitra zany raha zay azoko ilazany azy, misy fenitra zany mba tokony hoarahanao a mba ho tojo amin'ny fanojo zany zay betsaka ny voahofana no mandray an'le asa sy misehatra amin'le asa araka ny tokony ho izy.
Ho anao zao a inona ny tokony hoe torikevitra amin'izay le hoe fenitra mba hahafahana manatsara an'izay le hoe formation de masse eto amintsika zay?
Ny amiko manokana aloha zany a voalohany a be efa betsaka ny toeram-piofanana sy toeram-piofanana eto amin'ny tanitsika zany. Voalohany zany tokony homena sehatra zany reny raha ohatra ka manana programa ihany ny fanjakana anofana betsaka zay, afaka manao izy a amin'ny oetimanany raha resaka olona sy ny fahaiza manao ny mpanofana zany indrindraindrindra. Iny zany nomena sehatra voalohany indrindra reny toeram-piofanana reny. Manaraka an'izay a ny misehatra amin'io zany hoe ny mpanofana amin'io zany mba misy fenitra zay azahonany zay kalitao zay a tokony mba hoarahana sy hoarahany maso sy hoarahin'ny fanjakana maso zany a mba hananantsika tanora voahofana de misehatra amin'izay resaka famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra zay manaraka ny tokony ho izy zany.
Ny kafpa hiboaka fianaratsoa ve isan'ny manao an'izay formation de masse zay sa?
Tamin'ny mbola niara-niasa tamin'ny forma prod zahay de nanao an'izay isataona zahay a farafahakeliny zany eo amin'ny enimpolo zahay mihitsy ny midina ndraindray a maninona moa zany mandray an'ireny tanora reny indrindraindrindra tanora nialan-daharana tamin'ny fiofanana mahazatra reny fianarana moa zany sy fanabeazana mahazatra reny. De misy koa zany eo amin'ny toeram-piofananay raisinay eo fa ny formation de masse tia mitady oentimanana zany izy io indrindraindrindra ny arabola. Iny zany matetika fahalemena ao amin'ny toeram-piofanana indrindra moa zahay amin'ny kafpa ao dia somary ny antona kely zany ny fanofanana ny formation de masse teo anivon'ny kafpa iboka.
Zay le formation de masse zay ve raha voaja tsara le fepetra takina aminy a ahafahana mamolavola tanora na tantsaha anankiray afeny famokarana?
tena mamolavola azy izy ange ny fiofanana ohatra zany formation de masse io zany tsy de mitaky zavatra goavana hoe tsy maintsy ahainy reto rehetrarehetrareto izy fa misy fiofanana tiany ho azo amin'ny fahitany zava-misy zany, de ino no anofanana azy a amin'ny alalan'ny fenitra amin'ny fanofanana zay a, dia vitan'izay a lasa izy manao an'le asa ny riny. Zay aloha voalohany indrindra tokony maniry zany le tanora hoe za te iompotrondro ohatra, de zay ny anofanana azy rehefa avy eo, zany hoe miala avy any aminy zany. Ka raha zay zany ny voaraka dia mino aho sy manantena ary fahita zany a tena ho amokatra zany ny tanora voahofana.
Ho anao Andriamatoa Bela Victor, talian'ny CEFPAM Mamenabe, mandray anjara ihany koa ianareo a, inona no andrasanareo amin'ny atrikasa taterahany eto Antananarivo io?
Antony andrasanay anjara noho ny mahampitambana feno atao anatin'ity vo farmadaty, satria efa hatramin'ny 7 AR zay no mpikambana feno tato, de nandray anjara amin'ity fanarenana n'ity fiofanana na formation de masse ity zany. Zay no antony ny fandraisanay anjara.
Ho anao manokana, inona zany no tolikevitra mba hoentina hanatsarana n'izay formation de masse zay a, mba hisy fiatraikany any amin'ny tanora ny fahalalana ampitaina aminy?
Ia, ny tolikevitra manko efa visavisa mandritra n'ity atelier zay atao eto Antananarivo ity, fa ny sosikevitra tena hitako zany de hoe ampifandraisina ny politika fanjakana sy ny fampiarana azy any amin'ireo tanora, satria misy zavatra hitanay toa mifantoka bebe kokoa amin'ny lafin'ny teoria kokoa zany le formation de masse, fa mba ho pratika kokoa zany, zany hoe ahazo famatsiana ara-pitaovana reo tanora vita fiofananareo mba aleo tena ara-pivelomana. Zay ny sosikevitra.
Le ivitoerana sahaninao ve mampihatra an'izay formation de masse zay?
Efa nampihatra an'izay zahay tany amin'ny tontolo ambanivohitra, fa tsy teo tapitanàna, de efa nanao zahay tompo.
De nanahoana ny fahitanareo ny fahombiazana zay le atao hoe formation de masse zay?
Ia, naomby izy satria ny mpampianatra anay mpampianatra efa vita ofana arakaraka ny hoe mampampianatra ao amin'ny centre le mpanofana zany, fa eo amin'ny tanora voaray le fiofanana, fa le fampiarana no hitanay hoe misy banka kely, satria tsy ampy ny enti manosika ara-pitaovana.
Manohana amin'ny farmadamy zao atrikasa andiniana amin'ny fomba anatsarana ny fampiofanana atrehan'ny olona maro na amin'ny formation de masse zao moa ny fahandarana safanainga plus, ny fahandarana safanainga zay nanohana hatraminy tetikasa nentin'ny tambazotra farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotra fanofanana omen'ny mpikambana ao aminy. Andriamatoa Randrenarijao Obiarsoa filohan'ny farmada, amaraparana ny antsafontsika, inona zany no afatra ampitainao a ho an'ny mpiainantsika amin'izao takariva ny alakamisy zao?
Ny afatra ampitaina dia ny hoe isika rehetra mpikambana atao anatin'ny farmada entanina mba hifandray mandrakariva amin'ny tambazotra izay misy antsika, mba hahafahana mifampizara vaovao ny amin'ny fahaiza-manao sy ny fifampizarana fahaiza-manao. Faharoa manarakarak'izay, manentana izay rehetra misehatra ao anatin'ny tontolo ny fampiofanana ny fambolena sy ompiana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra mba hifandray ihany koa sy hifampire resaka mba tsy hanaovanaovana zavatra tsy mifanandrify na tsy tandrify an'ireo tatsaha zay ampivoarintsika ireo a, ka miteraka tsy fifampitoviana eo amin'ny tolotra fiofanana zay omentsika.
Ijanona amin'iny amin'ny tontolo ambanivohitra tansika taterahany eny amin'ny kianja maki Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra hatramin'ny alahady ho avy zao ny andeha amin'ny 50 amin'ny fiermada. Etsika ara tokarena tsy mbola lefilaza amin'ny masehatra ifampiona ny tatsapamokatra sy mpanjifo, ireo teknisianina sy mpiara miomanantoka samihafa ity foara iraisam-pirenena ho any tokarena eny ambanivohitra na ny fiermada ity. 5 taona nafahan'ireo tantsavy amin'ny lafivalin'ny nosy ny tondra mivoaka teto ndeny vohatra toekarena ambanivohatra miroborobo arova mifanjakana amin'ny loza rehetra miatra ny asa famokarana moa no loa efitra amin'ny fermada tamin'ity taona ity nanokatra tamin'ny pombo ofisialy ny fermada tamin'ity taona ity ny ministry ny jono sy ny toekarena manga mahatante pobert tsy manao raty ho azy ny lalambaritra ny tokony karohana fatratra amin'ny hetsika toy itony
izao fitondram-panjakana zao a dia mampirisika an-trany ny fikarakarana ny hetsika toy izao mba hahafahan'ireo tantsaha malagasy ampiranto ampiseho ampahafantatra ny vokatra zay vokariny ary ihany koa hahafahandry zareo a manana ataontsika hoe opportunité hahafahana hijery lalambaritra hifampiresaka amin'ireo ampiara-mombonantoka rehetrarehetra mba hahafahany mitondra avo de avo ny vokatra izay vokariny. Mahafinaritra satria dia tonga eto misy olotena avy any amin'ny lafo valo ny nosy rehetrarehetra eny ary misy olotena avy any ambovombe androy avy any androy tonga eto avy any bekily tonga eto misy ny avy any mananaranor tonga eto ankoatra ny manodidina ny Antananarivo moa zany a mazava ho azy feiny dia fahombiazana tanteraka izao satria 50 nisan'ireo astanda izay ampiratiana eto a ary avy amin'ny sehatra maro samihafa izy ireo no tonga eto ary anisan'ny zava-dehibe satria 25e edition izao tanteraina androany izao ny rarintsika dia isy hatrany a izany fiarmada izany izay mampirehareha ho antsika malagasy satria malagasy no mikarakara azy malagasy no mandray anjara malagasy no manjifa ary natao ho an'ny malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka izao fiarmada izao mankasitraka toko raha ny zavatra misy raha ny sehatry ny jono manokana dia mandidina ny 560 miliara dariary eo a ny volany vezivezy tao anatiny zany a resaka fanjonoana zany a ny taona 2020 eo ampikirakirana ny donné momba ny taona 2020 ireo mpiara-miasa amintsika izay efa hivoaka ihany koa tsy hoela fa dia tsy maintsy hihoatrany zay chiffre zay nolazaina amintsika zay
misy hatrany ny zava-baovao entina ka miavaka ny andeha amin'ny 50 ho ikosan'ny filoham-panorina Jacques Ramanantsoa
amin'ity andehan'ny 50 tia no naverina indray a ny tena tsena malagasy raha tadidinareo le teo a tany malalaka analakely le elobe misy quartier manokana mihitsy aho zany natokanay a feno elobe fotsiny elo fotsy lehibe ireny ireny ny tena tsena malagasy zany de nivelomina indray izy eo zany a ampatsehivana antsika hoe zany ny tsena malagasy tany aloha tany ny famampiavaka azy ty faharoa dia 100% ny mpandray anjara rehetra indrindra ny tantsaha avy lavitra rehetra dia manana karta fiskala daholo tsy nandray mihitsy zay a raha vao olona tsy manana karta fiskala atao fermada olona manara-dalàna zany a formel zany ny rehetrarehetra ato zao ary manompoko zao a de izay ny fomba fiasanay a satria betsaka ireo misahirana manara-dalàna nefa avy eo le informel ny tena mahazo tombontsoa avy eo a
izay ny hevitra avy amin'ny tompona andraikitra fa hoana kosa ho ny mpandray anjara ramatoa rasoa manana lucile filohan'ny kooperativa bozaka alavaina aminy hoe betsaka ohatra ny zavatra atao koa ny anjara manana hevitra tokoa ny tatsaha raha izay fanalavanteny izay no asiteny
isataona zany zay mamonjy fermada foana ny kooperativa zay tantanako ny famonjena farany zay hoe ao anatina kooperativa moa zay maître exploitant maromaro zay no mitambatra ao a de samyny mpamokatra daholy maître exploitant mantsy a mamokatra izy zany hoe mamokatra voly rehetrarehetra mamokatra koa masomboly a na momba ny masomboly io na biby mitrondro ny masombiby mio zany e zany hoe ny zavatra ampitombony de ny tanjona ny hoe amonjena ifoara maha kooperativa anay de zay hoe tiana ivelatra bebe kokoa zany ny fahitanay tsena sy ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa maro isan-karazany nareo tantsaha mitovy aminay zany a nareo société zay hoe mila anay satria na mpamokatra ary zay de afaka mampiofana koa mantsy zahay ma maître exploitantanay de afaka mampiofana andreo tatsana mandirika.
Ni farana mfandarana irkia tamti andwani ti makasita kanopienu na narakizane tamfarani. Lwa yefuta afindainu wa raatiketu amni irna niu mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.
Irkia. Fandarana etomni Radio Tombosko. Amaka fakana lwa yefuta. Itundrana vovau. Ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarison James Daniel. Irika.